Në Siri, ndeshjet ndërmjet rebelve dhe milicëve Kaidis të shtetit islamik të Irakut e të lindjes marrin përmasa gjithnjë më serioze. Fillimisht milicët u rreshtuan kundër regjimit të Bashar al-Assadit, por tani janë në konflikt edhe me kryengritësit. Sipas disa burimeve, ata janë autorët e masakrimit të rreth 50 të burgosurve civil në Halab dhe të kërcënimeve për vrasjen e krerëve të opozitës së moderuar. Të dëgjojmë gazetarin e agjencisë italiane ANSA Lorenzo Trombetta me telefon nga Beiruti.
Milicët e shtetit islamik të Irakut e të lindjes përfaqësojnë grupin e Al-Qaedas në Irak dhe që nga viti i kaluar kanë gjetur terren të përshtatshëm në lindje, në veri e në verilindje Sirisë. Pak ditë më parë, kryeministri irakian Nuria al-Maliki urdhëroi të filloj ofensiva kundër manifestuesve vendas sunit në Al-Anbar. Që nga ky çast, pas hapjes së këtij fronti, revolta e armatosur nisi sërish dhe Al-Qaeda, ta pret mendja, përpiqet të përfitojë.
Ndërkaq filloi operacioni i transferimit të armëve kimike siriane që do të shkatrohen muajt e ardhshëm. Një anije daneze mori ngarkesën e parë në portin e Latakias, por pret në ujrat ndërkombëtare së bashku me anije të tjera që brenda pak ditësh ngarkesa të plotësohet.
Njihet mirë polemika për vendin ku do të shkatrohen armët kimike, në të cilën u përfshi gjerësisht edhe Shqipëria. Fillimisht qeveria e Tiranës pati dhën pëlqimin e vet për shkatrimin e armëve kimike siriane në territorin shqiptar, por pas zgjedhjeve të fundit gjendja u përmbys. Por ku do të shkatrohen mbetet akoma mister. Një pjesë e armëve rreth 700 tonelata sipas agjencive të shtypit duhet të kalojë në anijen amerikane Cape Ray, e cila ka pajisje moderne për shkatrimin e elementeve si sarinë e iprit. Italia, siç dihet, ka ofruar një port për këtë operacion, por akoma nuk dihet ku. Sipas BBC-s, shkatrimi do të bëhet në ujrat mesdhetare ndërkombëtare para Libisë. Ndërkaq, 150 tonelata të tjera do të shkatrohen në Britaninë e Madhe. Armët e sotme vijnë nga dy qendra të cilat nuk janë bërë të njohura, por numri i përgjithshëm i depove për të zbrazur është 12. Faza e parë e operacionit duhet të përfundojë me 31 mars, ndërsa e dyta dhe e fundit me 30 qershor.
Në planin politik, të dielën mblidhen në Paris ministrat e jashtëm të 11 vendeve mike të Sirisë, të cilët do të takohen me anëtarët e koalicionit kombëtar sirian 10 ditë para konferencës Gjeneva 2, e cila do të mbahet më 22 janar në Montreux të Zvicrës.